Europa, hvad nu? En udsendelsesrække, hvor Peter von Kohl interviewer 12 kvinder og tager temperaturen på EU og dets udfordringer.
Det første spørgsmål til dig. Hvornår opstod begrebet Europa første gang hos dig?
Ja, det er jo et stort spørgsmål. Det kan godt være, at jeg har tænkt over det også før, men jeg kan meget tydeligt huske folkeafstemningen om, hvorvidt Danmark skulle indtræde i de europæiske fællesskaber. Jeg gik i 6. klasse. Jeg kan også huske, at jeg kom med sådan et Europa ja tak, eller EF ja tak, hvad der nu har stået på det, og satte op på døren til klasselokalet, og det synes klasselærerinde Esther Johannesen, at det gjorde man altså ikke på Holbæk Private Realskole. Der skulle ikke reklameres for noget som helst politisk. Men det står sådan, at jeg kan huske den der kampagne, jeg kan huske politikerne, man så i fjernsynet, altså argumentationen om, at vi skulle samarbejde mere i Europa, at Danmark hørte naturligt sammen i sådan kernen af det europæiske. Og der skal man jo også huske, at det på det tidspunkt er det jo kold krig. Altså i 70'erne, siden 80'erne osv., men det der med, vi skulle ikke have krig igen i Europa. Det var trods alt stadigvæk så relativt tæt på, i hvert fald i min forældres generation, var krigen en ting, de havde oplevet. Vi skulle samarbejde i Europa. Det var naturligt, at Danmark hørte med der i det europæiske fællesskab.
Var du indoktrineret hjemmefra?
Ja, det kan man godt sige. Mine forældre var ikke spor i tvivl om det her. Og når en konservativ som Poul Møller talte varmt for nationernes Europa, og hvordan man skulle samarbejde osv., så blev der lyttet, og det gik rent hjem. Siden kan jeg så huske, i 80'erne, der er jeg så blevet ung folketingsmedlem, da Poul Schlüter som statsminister udskrev folkeafstemning om det indre marked. Og det var første gang, jeg var sådan aktiv i en Europa-kampagne. Og der må jeg jo igen sige, den der vision om, at vi skal kunne udveksle varer altså frit på tværs af landegrænser. Altså det var noget, jeg virkelig helhjertet kunne sige, det er da tåbeligt ikke at sige ja til det. På det tidspunkt var der jo blandt andet, at Socialdemokratiet i Danmark, som ellers havde været EF-positiv, jo kom til at mene, at de nok nærmest var imod det indre marked. Altså det kunne jeg ikke forstå, og jeg synes, det var fuldstændig logisk, at selvfølgelig skulle vi da være med i et indre marked. Det var en fantastisk vision.
Hvor gik ferierne hen dengang?
Ej, de gik jo mange steder, men de gik primært jo til Europas, Paris, London, Østrig, altså de der steder, som folk i min generation sådan
det traditionelle er kommet sted, kan man til.
Det kan man sige, det var det jo også, når der var ture med skolen, om det var altså i gymnasiet, det var Berlin, det var London. Ja, på det tidspunkt jo altså også i gymnasiet til det delte Berlin. Og det er vel der, jeg for alvor virkelig møder, det er i 1978, altså møder i bogstavelig forstand Berlinmuren. Altså at forstå det der, jamen det er jo helt vanvittigt. Her står jeg her i lyset i Vestberlin, og jeg skal vente i 3 timer på stationen i Friedrichstrasse på at kunne komme over og besøge dem der i øst.
Var du i øst?
Ja, vi kom til øst, men jeg kan huske der som gymnasieelever, vi havde ikke så mange penge, vi skulle tvangsveksle for at komme derover. Men jeg husker meget tydeligt, at vi sad og ventede, og vi ventede og ventede på det. Så tog vi så den her S-pan derover, og så kom vi ud fysisk til mørket i øst. Altså vi kom fra lysene i vest. Mine sønner har for nylig været i Berlin sammen, og jeg tænkte sådan, kan jeg vide, hvad de får ud af det, fordi hvis man ikke har det der, hvis man ikke kan huske det, hvis man ikke har følt det, kom over det, at vi gik ind på en restaurant, og det var sådan neonbelyst, og det var stort, og det var udkogte grøntsager. Jeg kan huske det meget tydeligt. Jeg kan så også huske, at vi bagefter af vores meget kyndige tysk lærer, herr Toft, skulle på i teateret derovre, vi kom i opera, vi kom i teateret og så Bertolt Brecht, og det var fantastisk, og kvaliteten var der bestemt ikke noget at klage over, men den der fysiske fornemmelse af, at et Tyskland, der kunne have været samlet og kunne have haft den samme levestandard, hvor enormt store forskelle var.
Det men forbandt du det egentlig med begrebet den kolde krig? Forbandt du det med, at der var en østmagt, der ligesom dominerede det?
Ja, det skal jeg sige, da jeg gjorde. Og jeg i begyndelsen af 80'erne som studerende rejste jeg i Prag, i Tjekkoslovakiet, som det hed dengang. Jeg rejste i Ungarn i midten af 80'erne, var jeg i Warszawa på sådan et privat besøg. Der havde jeg så arbejdet lidt med solidaritet i København fra den polske fagbevægelse, der ville have frihed og demokrati i Polen. Og jeg kan huske det der nu, fordi jeg havde været aktiv med dem, så blev jeg sådan også skygget, når man kom. Altså i dag lyder det jo som sådan en dårlig film af John le Carré eller sådan et eller andet, men det blev vi nu altså rent faktisk. Og nu har jeg lige været i Warszawa her for kort tid siden, og se Warszawa i dag, og så huske de der billeder af, hvad det var for en stemning. Altså igen, derfor er det jo noget af det største, der er sket for Europa i min voksne tid. Det er jo, at den Berlinmur forsvandt den 9. november 1989.
Men det er ganske fascinerende at iagttage din entusiasme omkring disse oplevelser, hvad det har betydet for dig. Hvis du oplever unge mennesker, du nævnte selv, næste generation har været en tur i Berlin, de har jo ikke dette at forholde sig til. Hvordan forklarer vi unge mennesker af i dag, at EU, det tidligere EF, er stadig fredens projekt?
Jamen det bekymrer mig også meget, fordi det her med, at for mig er det meget, meget en meget konkret forskel. Og det forklarer også, hvorfor ventelisten til EU er jo enormt lang. Hvad hører vi i den danske debat? Der hører vi om alle problemerne og alt det, der ikke fungerer, og detailreguleringer, hvorfor skal EU blande sig i det ene og det andet og det syvende. Og det er alt sammen helt i orden og helt legitimt. Men det er jo det, unge mennesker så hører. De hører kun om problemerne. De hører kun om krisen, de hører kun om nye sådan integrationstiltag, som de måske ikke rigtig kan se meningen med. Hvor jeg tror, at vi har brug for at minde også en ny generation om det større perspektiv. Mind dem om, hvorfor er det, at der er 100.000 af mennesker, der går på gaderne i Ukraine, i håbet om, at Ukraine kunne komme tættere på Europa. Ikke en Europa, der er vi slet ikke endnu, men kunne komme tættere på Europa, for alternativet er, at de bliver ligesom låst fast i et meget stærkt naboskab med Rusland.
Men det var analysen, metoden, Connie.
Hvordan? Jamen, det er at tale om det. Det er at komme med, altså huske, at man ikke kun taler om Europa som sådan et teknokratisk, detailregulerende projekt, men huske, at der er en vision bag. Det er så lettere sagt end gjort, når vi har en enorm alvorlig økonomisk krise, vi har været igennem. Altså, jeg kan jo tale lige så meget om de her ting, det kan jeg gå ud på møder og gøre, men det vil jo aldrig være det, journalisten refererer for det møde. Det vil jo være, hvad jeg mener om det der næste stykke lovgivning, eller det der næste stykke lovgivning. Jeg skal faktisk efter den her samtale, der skal jeg ud og tale med 150 gymnasieelever, netop om det lidt større fortælling om Europa. Og det er det, man må prøve at gøre. Sæt det ind i en sammenhæng. Men så kan du sige, det med den kolde krig, det med 2. verdenskrig, ikke længere krig osv., det var måske forældrenes generation, det var bedsteforældrenes generation. Hvad er det for ham, der er 20 år i dag? Der vil jeg sige, der er det også, om man vil, truslen for de andre, fra de andre store økonomier. Altså Kina, Indien, Brasilien. Det er det, der bliver den helt store fortælling, tror jeg,
det kommer
for
vi til
den unge generation.
Med visionerne. Men jeg vil godt lige fastholde, du jo nævnte jo journalistens rolle i det her. Du er ligesom jeg journalist. Hvor har vi journalister gjort det galt?
Nej, jeg tror, journalister på mange måder laver de den samme undladelsessynd med Europa, som med så meget andet, man dækker. At man dækker ligesom den enkelte sag hele tiden, og man får ikke altid det store perspektiv med. Og så er der jo det problem, at når det handler om Europa, og måske især i Danmark, ikke kun i Danmark, men især i Danmark, der er en tendens til, at når vi sådan taler om Europa, så hvis det er noget negativt, så er det Europas skyld. Hvis det er noget positivt, så er det nok, fordi der er en dansk minister, der har været nede og forhandle, været meget, meget dygtig til at forhandle noget hjem til Danmark. Altså vi taler stadigvæk om det, som om Danmark og Europa er to forskellige ting. Danmark og Europa er ikke to forskellige ting. Jeg ser jo også nu som kommissær, og har set det også tidligere som minister, Danmark er super dygtig til at bruge EU. Og det er jo det, vi skal forstå, at Europa er ikke noget fremmed, det er ikke noget, vi ikke har noget med at gøre. det er noget, som hvis vi er dygtige, som vi plejer at være, så kan vi påvirke det system.
Jamen, så kan jeg konstatere, så har vi været forbandet dårligere til at kommunikere. Det
ja, det kan man roligt sige, og jeg synes jo, at vi skal have normaliseret, så at sige, EU-debatten. Altså, nu er der en diskussion, som mange kan huske, lakridspiben. Bare for at tage det der eksempel, og hele Danmark går i selvsving over, har de nu fundet på, at de skal forbyde de nede i Bruxelles, de vil forbyde lakridspiben. Når man så får undersøgt det, så viser det sig, det var altså et enkelt medlem af Europaparlamentet, der stillede et ændringsforslag. Det er aldrig blevet vedtaget. EU forbyder ikke lakridspiben. Men hvis jeg lige må gøre det færdigt, fordi så er det ligesom om nogen siger, det er jo tosset det der EU. Jamen det siger man da ikke, hvis der er et medlem af Folketinget, der har foreslået et eller andet, man synes er komplet tåbeligt. Så begynder man jo ikke at sige, at Folketinget er tåbeligt, eller Danmark er tåbeligt, skulle vi ikke melde os ud af det? Så siger man, det var dog noget mærkeligt noget, den der politiker fandt på. Jeg vil stemme på nogle andre, der ikke stiller sådan nogle tåbelige forslag. Og det er jo sådan, vi skal til at tænke mere omkring EU.
Men kun lige præcis det eksempel viste jo også, hvor let det i virkeligheden er at gå ind og være lidt tvivlende, lidt negativ. Fordi reaktionen fra EU-side, også fra din side, kom 4 dage senere.
Ej, det gjorde det ikke. Min reaktion kom samme dag, men jeg sad til møde med alle de franske ambassadører til et møde i Paris, og får sendt via sms besked til mine medarbejdere, hvad i alverden er op og ned i den her debat. Jeg kan se, at vi er ved at eksplodere. Og klokken 3 et eller andet den dag, der sender jeg noget ud, som i løbet af nogle få timer bliver delt med omkring 300.000 mennesker på Facebook. Så det der var også et eksempel på, at de sociale medier, de kan løbe enormt hurtigt i en retning, og da så jeg ligesom fik sagt ud, hallo, få lige lidt facts ind i det her, så blev det så også spredt meget, meget hurtigt. Men der er da et problem for systemerne i at skulle svare på, altså når ting løber helt galt, så kan det løbe galt meget, meget hurtigt, og så skal man kunne svare meget, meget hurtigt. Lidt modsat, hvad folk tror, så sidder der jo ikke sådan en større her af informationsmennesker i kommissionskontor et eller andet sted.
Jeg fik bare reaktioner netop på Facebook om, at du var sent ude. Så der er nogen, der har sovet i timen til synligheden.
Nej, det tror jeg ikke, der er, fordi det handler jo om, at der går selvsving i en fuldstændig gal debat. Så man kan sige, at dem, der sover i timen, det er de medier, der viderekolporterer noget, som ved en enkelt opringning ville have været en ikke-historie. Det er der, jeg også synes, der er et ansvar. Det er ved medierne. Altså, vi skal være hurtige til at svare, og vi var ude samme eftermiddag osv. Det kan man ikke gøre ret meget hurtigere, når man sidder og har den slags kalender, vi også har. Men medierne, der slår noget stort op på baggrund af et lille medium, i det her tilfælde Altinget, der har én historie, så vidt jeg kan se, baseret på én kilde, så ryger alle medierne i selvsving. Der synes jeg, der burde være plads for noget selvreflektion i dansk presse om, at ens forhåndsindstilling til EU er, det skal nok passe, det er så tilpas tosset, så det kunne de simpelthen godt have fundet på. Altså det er der er brug for lige at tænke, skulle I ikke lige tjekke det en ekstra gang næste gang?
Er det en nationalstatssamling, eller er det et spørgsmål om, at regioner kommer til at dominere? Falder stater, vi kender dem i dag, fra hinanden?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, at staterne forsvinder, blandt andet fordi Europas befolkninger vil det ikke. Regeringerne vil det sådan set heller ikke. Men jeg tror, at vi får mere Europa, ikke mindre Europa. Jeg ved godt, det er der mange danskere, der sådan instinktivt ikke kan lide. Men der er man altså nødt til at tænke på, at selv Tyskland lige om lidt udgør mindre end 1% af verdens befolkning. Tror vi i den verden, hvor nye, stærke økonomier, Kina, Indien, Brasilien, andre vækstcentre, hvor de fylder mere og mere, tror vi ikke, at de også vil prøve at veksle det og omsætte det til at præge verden med deres værdier, præge den internationale politik. I det geostrategiske billede, der tror jeg alligevel, at de fleste godt kan forstå, hov, hvis vi stadigvæk synes, europæiske værdier er vigtige, vi gerne vil præge verden med dem, så er det nok en rigtig god idé, at vi agerer samlet, at vi kan tale med én stemme. Og tale med én stemme betyder ikke, at det ikke stadigvæk er vigtigt, hvad land A og B og C og Q mener. Men det er noget, man diskuterer omkring et bord i EU, og når man så er blevet enige om, hvad vi så samlet mener, så kan vi gå ud på den internationale arena og kæmpe for det. Så jeg tror altså, på nogle områder, der bliver der mere EU. Jeg synes så, at vi skal tænke os rigtig godt om, når det handler om de der detaljreguleringer. Mange af dem kommer tit fra det indre marked, så det er ikke særlig enkelt at gøre op med. Men jeg tror, det er meget vigtigt, at EU er tilbageholdende, når det handler om at regulere ind i folks mere private liv.
So tell me a story about your day, and tell me you move in different ways. I'm sorry. There's got to be another way. It's happening more than when we pray. Lift me up and tear me down, 'cause I am not. There's a little bit of me inside of you. The humor's gone for maybe two, but that I'm sorry. I'm keeping it focused in the past. That's how our parents made it last. And we are not alone. Inside of me, these four walls, these four walls, and we are not alone. Inside of me, these four walls, these four walls. And don't you tell me it's not that good, 'cause it's good enough for me. And don't you tell me it's not that good, when it's good enough for me. Not alone. Inside of me, these four walls, these four walls. We are not alone. Inside of me, these four walls, these four walls. We are not alone. Inside of me.
Conny Hedegaard, du må jo egentlig være et glad menneske, fordi nu har ikke alene de tre afgørende stormagter i sammenhængen klima, nemlig USA, Kina og Indien, har sagt ja, men også Europaparlamentet. Og det betyder så, at klimaaftalen fra november sidste år i Paris under COP21 er en realitet. Er du tilfreds? Er du glad?
Ja, det er klart, det er jo fornemt, at det kan træde i kraft så hurtigt. Det er faktisk ikke normalt med internationale konventioner, at det mindre end et år efter rent faktisk er tilfældet, at det kan træde i kraft. Nu har det jo aldrig været en reel diskussion om EU ville ratificere, men vi skal ikke spole filmen ret mange år tilbage, før at vi ville være blevet virkelig, virkelig glade for at høre, at Kina, USA og Indien nu også skriver under og ratificerer. Det er et vigtigt skridt fremad. Så kan man så sige, at sådan en aftale rykker jo ikke så meget i sig selv. Nu handler det jo om, at landene skal gøre det, men det er jo så det, de forpligter sig til ved deres underskrift.
Men det, der har irriteret mange, og som jeg ved, du er blevet konfronteret med masser af gange, det er spørgsmålet om, hvorfor i alverden man ikke har de så tunge infrastrukturelle elementer som luftfart og skibsfart, og heller ikke landbruget med i en sådan aftale, altså væsentlige faktorer for klimaet.
Landbruget har man nu lidt med, men det er rigtigt, at det har været meget, meget vanskeligt at få alle landene til gennem årene at gå med til at regulere skibe og fly. Og det er jo selvfølgelig fuldstændig tåbeligt, fordi hvis der er nogle sektorer, der er reelt internationale, reelt globale, så er det jo netop skibsfart og luftfart. Men nu er det altså sådan, at her i de her uger, der har FN's luftfartsorganisation, ICAO hedder den, den har været samlet for så at prøve, hvad skal jeg sige, sådan sektorvis at lave en aftale omkring klimaet. Den er ikke så ambitiøs, som jeg kunne ønske mig, men det er en proces, som nogen af os har været med til at sætte i gang for nogle år siden. Så noget sker der altså på luftfarten, hvilket jo er super vigtigt, fordi forureninger og CO2-udledninger fra fly, det er det, der isoleret set stiger allermest i de her år og har udsigt til at gøre det i rigtig mange år. Så det er vigtigt, det kommer med. Man kan så sige, at når nu alle landene ratificerer Paris og siger, dermed har vi altså erkendt, at vi skal alle sammen i retning af et lavemissionssamfund. Vi skal udlede en brøkdel af, hvad vi gør i dag, når vi når frem til midten af det her århundrede, og nærmest ingenting når århundredet slut. Så kan man jo håbe på og arbejde på, at de samme lande så tager konsekvensen af deres synspunkt i Paris-aftalen, når de sidder og skal forhandle for eksempel skibe og fly. For der har jo hidtil for eksempel Indien og Kina sagt, nej, det vil vi ikke rigtig være med til. Jamen det bliver vi da nødt til, for ellers er det jo tomme ord, det der står i Paris.
Nu sagde du, at landbruget til en vis grad er med. Hvis jeg må udtrykke det sådan lidt bramfrit, kørende brutter lystigt videre. Er det ikke en faktor, der skal med ind i billedet?
Jo, det er det. Og for eksempel EU's mål for, hvordan man så skal levere på klimaaftalen, altså EU's 2030-mål, hvor man lige har sendt besked til medlemsstaterne, præcis hvordan skal man så nå i mål i 2030? Hvad skal der ske? Det tager jo for alvor fat om landbrugssektoren, om byggesektoren og om transportsektoren. Og du har da fuldstændig ret, at der er jo nogle naturlige udledninger fra landbruget. Men man ved jo for eksempel, at det betyder noget, hvad man fodrer kvæg og andre husdyr med. Det forskes der meget i, og det betyder faktisk noget, om man gør det ene eller det andet. Det betyder noget, hvad man lader ligge på marken, eller hvad man ikke lader ligge på marken. Det betyder noget om der er noget, nogle vinterafgrøder på, eller der ikke er, osv. Altså, der er en lang række ting, man rent faktisk kan gøre, som jo ikke fjerner CO2-udledningen fra landbruget, der er vi ikke endnu, men som kan nedbringe det. Og derfor skal landbruget, ligesom alle mulige andre sektorer, gøre det maksimale, de nu kan. Og det kræver jo også forskning, det kræver udvikling, og så kræver det måske især, at de også bliver presset lidt, og at vi bruger de gode eksempler fra nogle lande til at skubbe lidt på dem, der hænger i bremsen.
Men du kan jo sige, at landbruget er måske et af de faktorer, der på den ene side er mest presset, og på den anden side mest støttet. Så det kræver vel investeringer også at skulle prøve at deltage i klimaforbedringerne?
Det er fuldstændig rigtigt. Det er derfor noget af det, jeg var meget stolt over at være med til at få indført, da jeg var kommissær for klimaet i EU-sammenhæng. Det var jo, at 30% af landbrugsstøtten, den kan man i den her budgetperiode kun få som landmand, hvis man rent faktisk gør nogle ting, der trækker i den rigtige retning miljø- og klimamæssigt. For netop et erhverv, som er så tungt subsidieret, der kan man sige, der har fællesskabet jo en mulighed for at sige, jo, vi vil gerne bidrage med nogle penge, det er jo så holdningen i EU, og det gør man i stor stil til landbruget. Men vi må da som minimum forlange, at jeres miljøpåvirkning så bringes så langt ned som muligt, og at nogle af pengene går i den retning. Så både det der, uden at blive for teknisk, men der er både noget, der hedder søjle 1 og 2, og der er sådan forskellige kasser, som landmænd får støtte fra, og i begge systemer, der blev der altså indført i den budgetperiode, vi er i nu, at der skal landmanden gå i mere grøn og miljø- og klimavenlig retning, hvis han og hvis sektoren skal have alle de penge, som de har mulighed for at få ud af systemet.
Så må man bare håbe, at landmanden kan finde rundt i søjler og kasser.
Det er rigtigt nok, men det kan nogle af dem jo rent faktisk. Og det som sagt, er det altså også noget af det, der virkelig forskes ganske markant i.
Men hvis vi skal prøve, da det her jo er et program, der skal fortælle om udsigterne for Europa, at fokusere på Europa, hvad betyder egentlig COP21 for Europa?
Noget af det, der har været vigtigst for Europa, det har jo været, at da vi er nogle af dem, der traditionelt har været i front, når det gælder klimaindsatsen, så har det jo været en meget, meget stor europæisk prioritet, at vores konkurrenter i USA, i Kina, i Brasilien, i Indien, hvad det nu hedder alle sammen, at de skulle også gøre en indsats i forhold til det globale klima. Det er jo i virkeligheden den store europæiske sejr og det store fingeraftryk i forhold til Paris-aftalen, og det vi satte i gang, da vi var værter i København tilbage i 2009, hvor vi sagde, at vi kan jo ikke leve videre med den gamle nord-syd-inddeling af verden, hvor det er det gamle Vesten, de gamle industrialiserede lande, de skal gøre noget, men ulandene, inklusiv Kina, de skal kun gøre noget, hvis de har lyst, de skal altså være frivilligt. Og det er jo det, Paris laver om på. Det er jo der, hvor vi har sagt, nej, alle er nødt til at bidrage. Og hvis man er rig og industrialiseret, så skal man gøre mere, end hvis man ikke er det. Men vi kan ikke løse en global klimaudfordring, uden at alle yder deres bidrag. Så man kan sige, det er i virkeligheden det meget, meget vigtige for Europa i forhold til Paris-aftalen. At nu er det ikke bare Europa og nogle få lande mere, altså Europa står for cirka 10% af verdens udledninger. Nu er det alle lande, der skal yde et bidrag. Og så fandt vi jo på det her med at sige, i stedet for at vi så kommer til Paris, og så står de alle sammen ligesom i København og har sagt en masse pæne ting, men når det kommer til stykket, så har de ikke lavet hjemmearbejdet godt nok, så fandt vi jo på i kommissionen for nogle år siden at sige, skulle vi ikke lave en proces, hvor vi i god tid før Paris beder alle landene om at lægge på bordet, hvad har de tænkt sig at forpligte sig til? Hvor er deres konkrete klimaplaner? Og det er jo i virkeligheden det, vi fik ud af Paris. At nu er der, jeg tror det er i talende stund, 187 af de 195 lande, der har lagt konkrete klimaplaner frem. Og det er jo det, der skal til. Altså ord i en international aftale, så det er jo ingenting i sig selv. Det er jo, hvad landene helt konkret gør. Og derfor kan man sige, beviset for, om Paris reelt flytter noget, det får vi jo først i de kommende år, når vi ser, om landene reelt rykker. Jeg er ikke i tvivl om, at Europa vil gøre noget. Jeg nævnte før planerne for 2030 og hvad der skal ske og omstilling af energisektoren osv. osv. Men der er jo ubekendte. Tag bare Donald Trump i USA. Han har sagt, at så vil han opsige aftalen, han vil helst genforhandle den. Jeg siger god fornøjelse, men altså, så ved vi ikke, hvad der sker i USA. Og det er klart, hvis indsatsen ligesom ser ud til at gå i stå i USA, hvordan reagerer man så i Kina? Så vi er jo ikke sådan helt home safe endnu. Der er en del hurdler på vejen frem mod lavemissionssamfundet stadigvæk.
Og der er vel også en hurdle, der hedder TTIP'en og CETA, altså aftalerne med USA og Canada, handelsaftalerne mellem EU og de to områder, som jo også rummer for eksempel fracking, altså skifergas, boringerne og de konsekvenser, der kan i ordets bogstaveligste forstand udledes af det, korrekt?
Jo, det er rigtigt, at det er jo noget af det, der forhandles nu. Lige nu synes jeg nok, det går nok temmelig træt med TTIP. Lad os se, hvornår det i givet fald bliver til noget. Men bare et eksempel på, hvad der diskuteres det her, det er jo, at USA i dag har en meget kunstigt lav gaspris, fordi de ikke ligesom er koblet til verdensmarkedsprisen på gas. Så de kan altså så at sige holde en kunstigt lav pris derhjemme, og så er der nogle andre teknologier, der ikke i så høj grad kan svare sig. Og det er jo en af de ting, som EU er interesseret i forbindelse med sådan en aftale. Det er at prøve at få åbnet noget op der, så andre løsninger i højere grad også kommer i spil i USA, men så man altså får en mere reel måde at prissætte de forskellige aktiviteter på.
Conny, lad os runde samtalen af med at kigge lidt på, hvad du beskæftiger dig med for tiden, og så se det i et europæisk perspektiv. Jeg kan dårligt følge med i alle de udnævnelser, der kommer på dit navn, hvad enten det nu er fonde, eller det er Aarhus Universitet, eller hvad. Men hvor kan du bruge disse ting, når det drejer sig om udviklingen, om fremtiden i EU eller i Europa?
Altså, jeg mener jo, at noget af det, altså der hvor det næste store slagsmål, om man vil, skal stå i forhold til klima, det er jo, at lige så naturligt det må være for en miljø- og klimaminister i et givet land at tænke økonomien ind, job, vækst, lige så naturligt skal det være for en finansminister i et hvilket som helst land at sige, hov, nu har vi en Paris-aftale, vi har en global klimaudfordring. Det skal tænkes ind i alt, hvad vi gør. Og derfor så er noget af det, jeg arbejder med, både i den grønne tænketank Concito og i KR-fonden, hvor vi støtter internationalt klimaarbejde, og i OECD's Roundtable for Sustainability, det er jo sådan set at prøve at påvirke, hvordan vi tænker klimaet ind i vores økonomi. Altså at vi får det hævet ud af siloen, så at sige. Klima, det kan ikke bare være noget, som der sidder nogle miljø- og energiminister og snakker med sig selv om. Det handler i sidste ende om, hvordan skaber vi den vækst, vi får brug for i det 21. århundrede, hvor vi bliver stadig flere mennesker på jorden.
Og hvordan gør vi det?
Og det gør vi blandt andet altså ved at gøre det dyrere at forurene, sætte den reelle pris på, hvis man for eksempel bruger fossile brændstoffer, lade være med at subsidiere kul, olie og gas, tænke meget mere i genanvendelse, i energieffektivisering, ressourceeffektivisering, alternativer til kul og siden også altså olie og gas. Vi har rigtig mange af de teknologier, der skal til, men der mangler i dag et konsekvent nok prissignal. Altså vi skal med det sådan et fint økonomudtryk, price externalities, vi skal betale den rigtige pris for det, tingene koster, også når man indregner miljøeffekten og klimaeffekten.
Men går jeg galt i byen, når jeg siger, at der mangler politisk vilje til det her?
Det skal jo vise sig, fordi igen, det er jo godt, at nu har alle skrevet fint under på Paris. Alle har sagt ja til de fine mål. Det dur jo så ikke, hvis de tager hjem i hovedstederne og siger, nå, så fortsætter vi i øvrigt business as usual. Og det er der, testen nu kommer. Og jeg tror ikke, at man på en samfundsøkonomisk fornuftig måde kan lave den her grønne omstilling, hvis ikke man i den grad får det tænkt ind i de økonomiske dispositioner. Det gælder internationalt, det gælder på EU-plan, det gælder også nationalt i Danmark, eller hvor det er, når man sidder og laver planer for, hvordan der skal være økonomiske reformer frem til de næste, jeg ved ikke hvor mange år, så skal klima være et af omdrejningspunkterne. Der er vi altså ikke helt endnu. Der er stadigvæk en finansminister eller to, for nu at sige det på den måde, rundt omkring i hovedstederne, der ikke helt har forstået, hvor alvorlig klimaudfordringen er, og at den skal løses nu.
Men er du optimist?
Det er der nødt til at være, ellers skal det jo ikke nogen mening at beskæftige sig med det. Og igen, hvis vi lige træder sådan et skridt tilbage og ser, hvor var vi henne med de her ting for 10 år siden, så flytter tingene sig jo. Altså, nu har alle landene skrevet under. Man kan ikke finde en borgmester i en større europæisk eller for den sags skyld global by, der ikke er klar over det der med klimaet. Man kan ikke finde CEOs for de store selskaber, som ikke er klar over, ups, mit firma eller min bank eller mit investeringsselskab er også nødt til at være klar på det der med klimaet. Så vi rykker, men vi skal ikke tage fejl. Der er også brug for, at vi rykker, og det må meget gerne gå stærkere. For lige nu, så går det jo altså stadigvæk den forkerte vej, når det gælder den reelle klimaudfordring.
Du har lyttet til udsendelsen Europa, hvad nu? Producent Peter von Kohl, redigering og mastering Niels Holst. Udsendelsen er støttet af Europa-nævnet.